ចុះដល់រូបភាពទី14នៅក្នុងរូបភាពទី14គឺជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមួយមុខទៀតគេហៅថាលេងចាប់កូនខ្លែងអញ្ចឹងលេងចាប់កូនខ្លែងគឺយើងត្រូវបែងចែកជា2ក្រុមដោយមួយក្រុមមានមនុស្សច្រើននាក់ឈរតម្រង់ជួរគ្នាដែលឱបចង្កេះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមួយក្រុមគឺឈរតម្រង់ជួរគ្នាដែលតោងចង្កេះគ្នាពីមុខទៅក្រោយបាទហើយម្នាក់មួយក្រុមទៀតគឺមានសមាជិកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ដើរតួជាខ្លែងចំណែកឯមនុស្សមួយក្រុមដែលឈរតម្រង់ជួរគ្នាដើរតួជាមាន់ហើយនៅខាងមុខគេគឺជាដើរតួជាមេមាន់អញ្ចឹងខ្លែងត្រូវទៅសុំចាប់កូនមាន់ពីមេមាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លែងទៅខ្លែងត្រូវជ្រៀងសុំចាប់កូនខ្លែងពីមេមាន់ហើយមេមាន់មិនព្រមនោះទេដោយមេមាន់ព្យាយាមការពារកូនមាន់នោះឲ្យខាំងតែបានអញ្ចឹងល្បែងនេះគឺយើងយកតម្រាប់ទៅតាមសត្វខ្លែងហើយនិងសត្វមាន់ដែលជាសត្វរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិហើយសត្វខ្លែងតែងតែមកឆាបកូនមាន់យកទៅស៊ីហើយមេមាន់តែងតែការពារកូនមាន់របស់គេដូច្នេះខ្មែរយើងក៏បានមើលសកម្មភាពរបស់សត្វទាំងពីរហើយក៏បង្ការជាល្បែងនេះឡើងអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្លែងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាចាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រោយឲ្យបានហើយមេមាន់ព្យាយាមរត់ទៅបាំងខ្លែងដើម្បីកុំឲ្យចាប់កូនមាន់បានអញ្ចឹងកូនមាន់ដែលនៅខាងក្រោយឬក៏មនុស្សដែលនៅខាងក្រោយត្រូវតែព្យាយាមរត់តាមមេមាន់ដើម្បីកុំឲ្យខ្លែងចាប់បាននៅពេលដែលខ្លែងចាប់បាននោះកូនមាន់នោះនឹងក្លាយទៅជាចំណីរបស់ខ្លែងហើយគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកចាញ់បន្ទាប់មកអ្នកចាញ់នឹងត្រូវជ្រៀងឬក៏រាំទៅតាមអ្វីដែលអ្នកឈ្នះចង់បានអញ្ចឹងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលលេងនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរគឺមានច្រើនប្រភេទមានដូចជាចោលឈូងបោះអង្គញ់ចាប់កូនខ្លែងលាក់កន្សែងជាដើមហើយល្បែងទាំងអស់នោះពុំមែនជាល្បែងស៊ីសងនោះទេវាគឺជាល្បែងប្រពៃណីឬក៏ល្បែងប្រជាប្រិយដែលប្រជាជនខ្មែរតែងតែលេងដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមេសាបាទខែមេសាដែលជាខែប្រាំងហើយគៀងធ្វើឡើងនេះគឺនៅក្នុងពេលដែលប្រមូលផលរួចអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់ប្រមូលផលស្រែចម្ការគាត់រួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានរៀបចំពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះដើម្បីជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយនិងដើម្បីអបអរនៅផលដំណាំដែលគាត់បានប្រមូលរួចរាល់ដូច្នេះគឺយើងតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងខែមេសាដែលជាខែដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគាត់បានប្រមូលផលដំណាំគ្នារួចរាល់បន្ទាប់មកប្រជាជនខ្មែរគាត់ក៏បានជួបជុំគ្នាដើម្បីលេងល្បែងប្រជាប្រិយក្នុងការកំសាន្តនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ផងដែរ